To je podcast Od bita do bita.
Mi sva Anže in Maruša.
Spremljava dogajanje v svetu tehnologije, izbereva tri teme in pa ure o njih debatirava.
Okvirno pol ure, načeloma pol ure, mogoče pol ure.
Ona in on. Vsak četrtek v vaši najljubši aplikaciji za podcaste.
Pomagal nam bo kolega novinar in televizijski voditelj Igor E. Bergant.
Od bita do bita.
Sami domači, zdravo Anže, dobrodošel Igor.
Hvala za vabilo.
Peta sezona, spet smo veseli vseh vas. Povejte še komu in ga povabite na odbit klepet. Tudi tokrat sva v vseh podcast aplikacijah. Hvala lepa. Igor, Anže, kakšno je bilo vajno poletje, pretežno analogno, tudi kaj digitalno?
Zdaj, moja sedanjost je povsem digitalna, s tem tudi pretiravam, žal. Prebral sem nekaj knjig, seveda na tablici, ne, in se že veselim novih.
No, potem sem bil jaz za odtenek bolj analogen, ker sem saj na Kindlu bral, tako da ne, zaslon, ki ni bil v LCD.
Skoraj staromoden.
Ja, že skoraj.
Tokrat očitno jaz najbolj staromodna, popolnoma sem odklopila digitalne naprave za sicer samo 14 dni in v bistvu razočarano ugotovila, da ničesar nisem zamudila, ko sem prišla nazaj, je bilo vse tako, kot sem pustila, še Facebook ob ponovnem vpisu mi je ponujal objave stare 14 dni. Skratka, Facebook, začnemo s prvo temo?
Dajmo.
Čakaj, kaj mi je Mac zaštekal.
Od bita do bita.
Facebook je odstranil 13 računov, povezanih z rusko agencijo za raziskovanje interneta, ki so širili propagando, lažne novice in se v preteklosti že vpletali v volitve. Presenetljivo, ker številka se mi zdi smešna, ampak zdi se, da se Facebook sicer trudi, čeprav se obtožb vedno brani stavkom, da niso mediji, samo platforma. Je to lahko spodbuden začetek ali niti ne?
Mislim, 13 je res ena zelo taka smešna številka, je mogoče simbolična, ali pa zato, ker v Ameriki v nekaterih stavbah sploh ne obstaja. Ne, tako da, ja. 13 je v bistvu sploh ni. Ne. Mislim, smešno je glede na to, da kdorkoli pač malce kritično spremlja, kaj se dogaja, bi rekel, da je seveda takih strani še precej več, samo povezanih recimo z oklepajo ruskim vmešavanjem, ne, je pa seveda izbriku kandidatov za takšen izbris še bistveno več tudi v kakšni drugi državi. Tako da, mislim, mene to ne preseneča, je seveda plot tudi izbriku nekega zelo sistematičnega raziskovanja, kaj se dogaja, ne, ampak seveda je to samo, če se vrnem na poletne, plunek v morje.
Ocean.
Ja.
Mislim, da morje se mi zdi, da pripričara neki jadran, ki je še obvladljiv, se mi zdi. A kaj pa saj ta distinkcija Facebooka, kot skoliko je Maruša rekla, medij ali ne, ne? Mi da sta tukaj že delala v odbiti, ne? Bila kolegica iz prvega radija, ne? Urška je rekla, da bi so bi jim kar mogla reči ne družabna omrežja, ampak družabni mediji, ne? Ker bi potem nosili malo več odgovornosti, a kam se ti tukaj postaviš?
Ja, jaz mislim, da jih mi napačno imenujemo. Jaz mislim, da v bistvu gre za asocialna omrežja in dejansko medije na teh asocialnih omrežjih, ker v bistvu vse, kar se tukaj počne, vodi ravno v to alienacijo. Ne? In mislim, za mene je recimo nedvomno Facebook medij, ne? In bi se ga seveda na ta način morali tudi obravnavati. Z vsem tem, kar sodi zraven, pač zakonodajo, obdavčevanjem in tukaj me postavlja, če govorim prevelike neumnosti, ampak na vse zadnje, vse sem z televizije jih lahko. Ne? Pač to je medij tudi zato, ker ima urednika in to je v bistvu ta algoritem, ne? Ki v bistvu določa, izbira vsebine, pač menda prilagojene pač vsakemu posamezniku in to seveda, tem jaz vidim nek element, ki seveda priča o tem, da izbira vsebine in jih seveda tudi temu primerno trži. Ne? Tako da vsi ti poskusi z lasti Evropske unije se mi zdijo nujni, mogoče so kar precej premalo odločni. Je pa treba se zavedati, ne, pač vsi ti monopolisti, se k temu bomo še prišli, ne, so seveda izjemno nevarni za razvoj liberalne demokracije, kateri pa vendarle zdaj ne glede na soseščino bi morali težiti, ker je to ta trenutek edino okolje, v katerem lahko doživljamo ali pa izkoriščamo pač to svobodo, ki jo imamo, oziroma ki bi jo morali imeti. Ni idealno, ampak jaz mislim, da tukaj vidim tudi absolutno premalo angažmaja na področju varstva konkurence in pa seveda držav in skupnosti držav oziroma povezav, ki seveda tukaj morajo pravila urediti tako, da bomo lahko te svoboščine še vedno uživali. Nujno ob vseh obveznostih in odgovornosti, ki jo pa tudi moramo imeti.
Jaz bi kaj sam dodal eno stvar, se mi zdi, da čim omenjamo ta algoritem, ne, se nekako zelo brezosebno naredi Facebook, ne, kot da neki roboti, ampak tam dejansko so ga neki ljudje napisali. Ja, ne. Da, ne. Tako da tudi dejansko so neki uredniki, ne, čeprav se mu tam mogoče reči, ne vem, podpredsednik za časovnico.
Ne, jaz, ko rečem algoritem, mislim na nek kolektivni organ, ki ni brezoseben.
Ne. Ja, tako je.
Ja, no, ampak vseeno, Facebook se brani še enkrat, da ni medij, mu pa uporabniki sploh v zdajšnjem krasnem novem svetu v aktualni krizi prepogosto verjamejo bolj kot medijem. Se ti vama zdi, da smo mediji naredili kaj narobe?
Nedvomno smo naredili narobe. Mislim, kar je mogoče bila glavna napaka in tukaj recimo govorim zdaj samo kritično o hiši, v kateri sedimo, ne, oziroma hišah, ne. Mislim, da je seveda del problema tudi v tem, ker mediji niso dovolj zgodaj prepoznali, kakšno moč ima Facebook. Ne? In bi seveda z, jaz bi rekel, bolj aktivnim, ali pa tako moderni za vse, bolj proaktivnim delovanjem, ne? Bi seveda te možnosti, ki jih ta družbena omrežja ponujajo, seveda bolj izkoristili. Ne? Tukaj recimo radio svetlobna leta pred televizijo, ko govorimo o Sloveniji. Ne? Hvala Bogu, da ne, res, ne, ampak seveda je pa pač problem tudi na drugi strani, zdaj mene v bistvu čisto nič ne zanima, kaj Facebook trdi, da je, ne, sej, ne vem, nekdo, ki naredi nek zločin samega sebe, razen če ni res totalno moten, ne bo takoj proglasil za zločinca, mislim, primerjava mogoče ni dobra, ne, ampak seveda se brani zato, ker je pač to tudi povezano z nekim poslovnim modelom. Facebook seveda je podjetje, ne, in živimo v kapitalizmu in je maksimizacija profita na nek način eno izmed glavnih pravil, ne, ampak kot rečeno, ne, za pošteno igro, tudi v kapitalizmu pa morajo skrbeti države in povezave in na vse zadnje pač tudi mednarodna skupnost, tako da pač to je seveda eno grozljivo sprenevedanje, niso mediji, nimajo možnosti vplivati na to, kakšne vsebine so, nimajo dosti ljudi, mislim, ja. To so pravljice, no, za stare.
Je pa, kaj pa saj ta pomislek, ne, da če ozavemo medije, ne, tako se zelo strinjam s tem, da se je prepozno mogoče res videlo, kakšen vpliv ima Facebook, ne, ampak to je res ratala entiteta, ne, taka nadnacionalna entiteta, ki ali potem, ko rečemo, ja, bi mogle države nekako poskrbeti, ne, to zdaj že tako, jaz sem včasih čutek, da je to že zelo, zelo, zelo težko doseči, ne, ker gre za res pač neko gmoto, ki ne pozna meja, tako kaj v narekovajih normalne velike korporacije.
Ja, seveda, tem zanesljivo je problem, ne, ampak kar pa seveda še ne pomeni, da je pa vse prepozno, ne, in vse kot vidimo, ne, zdaj se je velikrat pojavilo to, ne, pač moč teh korporacij, Facebook, Apple, Alphabet in tako naprej, ne, in pa recimo primerjava, katera so bila primerljiva podjetja, recimo, ne vem, pred 100 leti, ja. Ne, večino teh podjetij ni več, ne, in to kaže, ne, da seveda tudi nekdo, ki misli, da je večen, neuničljiv, nezmotljiv, nedotakljiv, ne, se pokaže, da
čas. Ne. Ja. Je pa noro, da se je to dejansko zdaj prebilo, se mi zdi, v javno razpravo. Ne? Da bi mogoče pa počasi bilo potrebno kakšnega od teh velikanov razbiti na več kosov, ne? Tako, kaj se je dogajalo pred 100 leti, recimo sploh na telekomunikacijah v Ameriki. Ne? Ja, ta debata, da je v Ameriki sploh prišla na agendo, je meni tako prijetno presenečenje, ker sem mislil, da bo to še kar nekaj časa ostalo na neki čist teoretski ravni ljudi, ki se borijo proti tem podjetjem.
Ja, mislim, sliši se tako zelo brutalno, ja, treba jih je razbiti, ne? Ampak ja. Mislim, treba je pa seveda tudi razumeti, zakaj je to tako zelo pomembno. Ne? Ja. Vidiš, ko pač postaneš nek uporabnik in ko pa vidiš, ne, kam se to pelje in pač tudi kako si omejen, pa vidiš, da seveda Če hoče, tudi ne, vsi ti neoliberalni zagovorniki tržišča, ne, v bistvu, po moje, ubiti bi morali to podpreti, ker to seveda slej ko prej, ko pač preide neko fazo, postane absolutno moteče za delovanje tržišča. Ne? Mislim, si ti oligopoli in mislim, tako da tukaj se bo nekaj moralo zgoditi. In jaz sem tudi zelo prepričan, da se bo.
Dejansko imaš ta občutek, da mislim, gremo proti nečemu. No?
Vprašanje je kdaj, vprašanje je, kaj bo pač ta sprožilec, da se bodo te stvari začele spreminjati. Najboljše bi seveda bilo, da bi to sprožilo osveščeni državljani in uporabniki, ki bi vplivali na odločevalce, ki jih volijo in seveda se to sliši zelo utopično, ampak v neko smer se bo pač ta stvar morala začeti vrteti in jaz, kaj mi pa drugega preostane, kot da sem optimist, ker če se bo zgodilo kaj drugače, tega itak noben ne bo doživel.
Ja.
Imam nekaj aktualnih primerov, kako so se države različne tega problema lotevale. V Nemčiji, na primer, že več let Facebooku pišejo kazni zaradi sovražnega govora. Zvezno sodišče ga je tudi obsodilo zaradi zlorabe položaja pri nezakonitem zbiranju podatkov o uporabnikih. V začetku septembra smo brali tudi o grožnji Facebooka Avstraliji, da bo blokiral deljenje medijskih vsebin, saj je Avstralska komisija za konkurenco in varstvo potrošnikov že v začetku leta spletne velikane Google, Facebook želela prisiliti, da avstralskim medijskim hišam plačajo za medijske vsebine, ki jih njihovi uporabniki delijo med sabo. Torej, z vprašanji, ki jih naslavljamo, naj se ukvarja država in medije brani pred Facebookom?
Ne, mislim, ne, predvsem, se moramo, državi, predvsem se moramo s tem ukvarjati državljani in vplivati na to, pač, kako odločevalci pristopijo k temu problemu, ker problem ni samo to, ne, da zdaj seveda nekdo služi masne denarje na naš račun, pa se mi tega niti ne zavedamo oziroma jih celo še podarjamo čim več nekih absurdnih podatkov na samih, ki jih potem oni z veseljem tržijo. Problem je ravno v tem, ker vse to, kar se dogaja v bistvu zelo, zelo nevarno vpliva na delovanje demokracije, na konc koncu delovanje politike in seveda delovanje gospodarstva in seveda pač spreminja družbo do neke točke, ko postane neprepoznavna, ko postane tudi v bistvu nečloveška. Ob tem, da seveda vse to vodi tudi k temu, da edini planet, na katerem trenutno lahko preživimo, ne, tudi za precejšno vehemenco uničujemo. Ne. Tako da, mislim, da bi seveda inicijative morale priti od uporabnikov, so tudi zelo, zelo, en, zelo pozitivni primeri, meni je najbolj všeč, ker pač zelo veliko spremljam to, kar se dogaja v Avstriji, ta avstrijski študent, kako se bi Šrems ali nekaj tazega, ki non-stop vlaga tožbe proti Facebooku in je tudi tem zelo, zelo uspešen, to so pač taki naši, recimo temu, ma niti ne Robini Hudi, ampak pač ljudje, ki jim je vendarle mar, ki vejo, v čem je problem, ker mnogo ljudi tega pač ne vejo in ki so se pripravljeni tudi na ta način izpostavljati za to, da malce predramijo to zaspano in z onlinom obsedeno družbo, ki pač buli v ekrane, ne da bi si pri tem kaj dosti mislila.
Ali pa Nemčija, ne vem, so nam lahko zgled, ker vemo, kako rigorozni in strogi so spravili na področju interneta zasebnosti avtorskimi pravicami.
Nemčija je zelo zanimiva, pri čemer je pa seveda, mi vidimo, no, pač vsaj ti, ki nas to zanima, seveda vidimo res ta pozitivni del, ne, seveda pa je treba upoštevati, da se vse to dogaja zato, ker obstaja pač tudi v Nemčiji, torej številni primeri ravno teh zlorab, ne samo strani Facebooka, ampak ravno pač zlorab in pač to je pa seveda tudi ten zelo pomemben vidik ljudi, ki zlorabljajo pravico do izražanja, svobodo govora za napade, za žaljenje, mislim, če bi šlo samo za žaljenje, bi šlo, ampak ki pač to dejansko zlorabljajo na razno razne načine, mislim, nemška družba je tudi, kar se tega tiče, zelo razklana, imamo pač neke pristope, ki so zagotovo zgled za posnemanje, ne. Se pa seveda ukvarjajo pa z, recimo temu, anomalijami, ki so pa seveda zelo strašljive, sploh, če upoštevamo tudi nek zgodovinski kontekst, ja. ki ga Nemci pač seveda zaradi neke samokritičnosti zelo izpostavljajo, ne? Kar se recimo pri nas, torej v Sloveniji, zdi marsikomu nerazumljivo, jaz to zelo dobro razumem, ampak seveda tudi, če bi to izuzeli, ne, se s tem dogajajo stvari, ki so res, res zaskrbljujoče. Ne.
Še eno vprašanje, glih zato, ker ti pač že Avstrijo pa Nemčijo, ne, ker vem, da ta jezik tudi spremljaš. Ne. Kaj pa saj ta razlika med Evropo pa Ameriko? Ne? Ker dejansko Evropa saj kaže neke znake te borbe, ali si ne upamo reči. Ker mi imamo nonstop nekako ponavljala, da ta GDPR je na nek način bil čudež, da se je sploh zgodil, recimo, ne, ki je eno od orodij.
Odvarnostni zid, ja.
Ja, ki dejansko budi nečesar, recimo Američani nimajo, ne, so pa ta podjetja vsa ameriška.
Koliko res to spremljam, bi rekel, da pač mogoče Američane in pač tudi nekaj tamkajšnje prizadevanje za spremembe malce podcenjujemo, ker pač zdaj vidimo samo Trumpa in zdaj seveda ta volilni boj in seveda interese teh velikih korporacij, ki so ameriške, ampak jaz mislim, da mislim, vsaj kot pač ameriške medije spremljam, sem pa res mogoče omejen bolj ali manj samo na New York Times, da tam seveda Da se tam tudi stvari premikajo. Ne? In zelo, kar je zelo zanimivo, ne, te mlajše generacije Američanov, res da seveda v urbanih okoljih, ne, imajo do tega, jaz bi rekel, Evropi precej podoben odnos, kakor to spremljam. Mislim, so jaz bi rekel, precej bolj na eni strani angažirane, na drugi strani pač tukaj bolj poznajo svet, da seveda bedo tudi, kaj se recimo v Evropi dogaja. In jaz mislim, da tukaj to neko čezatlantsko sodelovanje ne, ima kar zelo močno perspektivo. Ne. Če se seveda na tej in na oni strani Atlantika res ne bo kaj zelo dramatičnega zgodil. Ne. Ja. Mislim se prav, da bo pač recimo vsebina tega sodelovanja v prihodnosti precej drugačna in problematična. Kar jaz tudi pričakujem, je, da se bo verjetno tudi na Kitajskem na tem področju kaj zgodil. No.
Do tja moj optimizem sicer ne seže. No.
Mislim, tudi kakšne intelektualne potencijale imajo tam in konc koncev tudi pač neke svobodoljubne poglede na svet. Ne. Se mi zdi, da to mogoče malo podcenjujemo. No. Mislim, zgodovide nas uči, da ja, seveda so te azijske države precej bolj rigidne, mislim, imamo recimo v zgodovini dosti primerov teh večstoletnih samoizolacij in Kitajske in Koreje recimo, na nek način tudi Japonske, ne, po drugi strani pa pač vidimo, da so se pa tam tudi zgodili neki pomembni svetovni družbeni premiki, ne, ki jim je potem tudi preostal svet sledil, pa s tem ne mislim, recimo velikega pohoda Mao Tse-tunga.
Ja, okay. Mislim, da se razumijo ja. Tega, misliš. Ampak ja.
Se strinjamo, da potrebujemo odgovorno tehnologijo in odgovorne uporabnike tehnologije, ne eno ali drugo, ne.
Pa nekdo mora težiti na vseh kontinentih.
Ja, ja.
Mislim, da to
je.
Igor, samo še tole, kako ti uporabljaš Facebook?
Jaz v bistvu Facebook, kar je zelo zanimivo, jaz sem začel zelo radikalno črtati razno razna prijateljstva z ljudmi, ki jih pač na nek način ne poznam. Ne. Upravljam ga samo v bistvu za komunikacijo s sošolkami in sošolci iz gimnazije, ker se rapidno staramo, postajamo počas, da je ta tipična populacija za Facebook. Ne. Po drugi strani pa to me zanima, no, sem ga v bistvu res omejil na spremljanje medijev, ki me zanima. In v bistvu je to za mene nek eksperiment in je pa res, no, da pač je Facebook v Sloveniji kar dosti močno orodje. No,
to ne, bova postila
modu. Ja, ja, ja. Ne, ne, vem, sej.
Ker imaš prav, sem zato.
Od bita do bita.
Ok.
Druga tema se temu reče.
Ker nadaljujemo s tehnološkimi velikani. Ne?
Tako, ja. In ko smo že, ne, si že prej napovedal, da se bomo mogoče o monopolih in o samostalnem pogovarjali. Epic Games je eno podjetje, ki že dolgo obstaja. Trenutno je najbolj znano po tem, da dela igro Fortnite, ki je, zdaj, tudi če mi uradni podatki ne dajo prav, najbolj popularna računalniška igra na svetu, to mislim, da lahko rečem.
Mislim, da so uradni podatki strinjajo.
Ja, ampak je to sicer vedno verjera, ampak takega hita že dolgo nihče ni imel v resnici, ne. Potem Maruša me je takoj povedala, da Luka Dončić to igra, ne, če
na, zdaj raje, vemo. Naraj, v prostem času.
Če pa to,
pol pa vemo, kje smo, ne. No, ampak Epic se je pač odločil iti kar v tako mini vojno z Applom in Googlom. Sicer je to na podlagi teh premikov v Ameriki, ne, ki si jih prej omenil, ko so se dejansko malo spravili na vsa ta podjetja, da mogoče pa tudi imajo kakšen tak monopol ali pa oligopol, ki škoduje ne, trgu in uporabniku. In so se pač odločili, da bojo denar, ki ga zaslužijo preko igre, ker v igra je zaston, potem pa pač kupuješ stvari noter, ne, da ne boš to šlo preko v bistvu sistema plačevanja od Apple in od Googla, kar pomeni, da se potem ne plača 30-odstotni, bomo kar rekli, davek za to, da si na platformi. Ne. Se pravi, Apple in Google za vsak app, ki karkoli prodaja v Apple, vzame ta 30%, kar
skratka,
ne rabeš biti ekonomist, da veš, da to ni malo.
Če Epic Games naloži igro Fortnite v App Store, Apple od tega vzame 30%
davek. Od vsake transakcije.
Od vsake transakcije, ne v Appleovem okolju.
Tako.
Ne?
Ja, in to v zadnjih dveh letih, to mene tudi se zulo je podatek, da v zadnjih dveh letih je Epic Apple samo od teh 30% od vsakega orožja, obleke v igri, ki jo kupaš, plačal 275 milijonov dolarjev. Pač to so ogromni zneski, da ne bo kdo mislil, da se pogovarjamo o nekih.
Ne. Jaz imam zelo dobro spomnim, ampak zdaj pa ne vem, ali je to bil še Jobs, ali je bil že Cook. Ne? Ta izjava, ki je rekel, da pač seveda dolgoročno, ne, v bistvu bo Apple v pretežni meri živel od preprodaje Apple. Ne toliko od tehnologije. Zdaj, ne vem, če se
to je bil bolj Cook, to Cook, pa vem, zato, ker Jobs, ko je predstavil App Store, ne, to so zdaj vsi ta citacija, zdaj vsi na plano potegnili, ne, je rekel, mi bomo 30% vzeli za to, da bojo serveri laufali, ne, da bojo strežniki laufali, ostalo je pa vse od razvijalca. Ne, ki je pa zdaj zanimivo, ker imamo prvič enega res ogromnega razvijalca, ker Epic dela tudi te motorje, ki poganjajo ostale igre, ne? Sprav ne gre za nek domač studio, kjer delajo epe in se zoprstavljajo pač Apple pa Google, ne? Amo res eno ogromno podjetje, ne? Ki se pa res odločilo iti, zdaj pa lejte, mi bomo računali brez vas, znajdite se, ne? In so se začele tožbe. In je pač, to je mogoče ena večjih zgodb, zdaj le konca poletja, prihaja tudi tik pred novimi napravami od Apple, ne, več ali manj. Zdaj, moje prvo vprašanje je, da si se sploh daj spraševal o teh, ne, o tej davščini, ki jo Apple in Google poberata. Ne, ko ti vidiš, da app stane, ne, če samo app plačaš, da app stane 4 dolarje ali pa 4 evre. Ne. Kaj je tebi fair?
Zdaj, jaz sicer, recimo, do Fortnite nima absolutno nobenega odnosa, ker sem se, recimo, tudi pri igrah zelo radikal. Mislim, nikoli nisem, jaz sem začel s temi igrcami še v tej skoraj analogni dobi, čeprav recimo Tetris me ni zanimal. No. Ampak in recimo v tem novem okolju, kjer zdaj živimo, ne, je moj domet in v bistvu edina zadeva, ki jo pa mogoče zdaj že 2 let nisem igral, je ta metro, ki gradiš.
Gradiš, super igra, super igra.
Gradiš podzemeljske železnice. Ampak potem do samega imena Epic sem zelo zadržan, ker mi gre na živce. Ne, ampak zakaj, ne? To je pa še pač iz tega nekaj prejšnjega življenja, ki sem bil športni in vera. Mene je šlo vedno na živce, pač ker so moji kolegi se skozi zelo, to je epska tekma, ne? Mislim, in to se seveda še nadaljuje, ne? Vsaka dirka, vsaka tekma, vsak dogodek je epsko, ne? So pa tudi mogoče kakšni lirski, no? Ampak tega še recimo noben ni rekel, ne? Mislim, se mi zdi prav zloraba imena Epic, no, tako da bi rekel tudi ta epski upor Epica proti Apple-u me z tega vsebinskega zornega kota pušča hladnega, je pa seveda zelo tipičen, ker vse to, kar smo se tudi prej pogovarjali, ne, recimo bom dal primer, jaz sem naročnik Mladine prek Apple-a, ker je to v bistvu edini način, da Mladino dobim digitalno, razen če bi zdaj šel na
spletno. Da ni v brskalniku, ne, da je pač preko Apple-a.
Ker tudi na nek način, rad na ta način berem časopise, ne da v bistvu so, toliko sem že dinozaver, ne, da imam rad časopis na tablici, ampak tako. Ne. In zdaj dejstvo je, ne, da ne samo Fortniteu, ne, ampak tudi Mladini Apple zaračuna 30% od mesečne naročine. Ne. Jaz sem šel preverjati potem pri kolegih iz Mladine. Ne. To v bistvu za njih pomeni, da je to, kar oni ustvarijo prek te aplikacije, v bistvu zguba. In ne samo to, pač v bistvu stroški za update.
Tako.
Ne.
in seveda razvijati.
Apple ima tle zelo zanimivo, ne, on vsak mesec imaš kakšen update, ne, in potem vidiš, kako se pač morajo updatirati.
Stvari pač delajo. Ne
in,
sam,
in, to so, in to so strahoviti stroški in to je recimo tudi en izmed problemov. Mislim, ta davek ali marža ali harač ali ne vem kako je, mislim, to ni normalno. Res ni normalno. In to je ravno to pač, kar smo se prej pogovarjali. Ne? Tukaj bi pač varuhi konkurence morali posredovati. To ubija tudi zlasti recimo v takih okoljih, kakršna je Slovenija, pač neko normalno liberalno poslovanje. Uh-huh. Zato je to pač tudi, bi jaz rekel, seveda ta epični boj seveda tudi pomemben. Ne?
Jaz sem tudi želela to izpostaviti, da Epic Games niti slučajno niso edini primer, ne, da velja to za vse razvijalce, tudi zelo, zelo majhne razvijalce aplikacij. Pač se ne moreš izogniti temu davku, ampak zanima me, če lahko zdaj s tem protestom, uporom, vseeno je Epic Games, epsko podjetje zraven, lahko kaj razvijalci dosežejo ali kaj potem dobimo uporabniki? Mislim, zdi se mi, da se uporabniki ne zavedamo moči, ki jo imajo veliki na našo uporabo vseh teh aplikacij. Po drugi strani sem vseeno malo skeptična, da se bo kaj spremenilo, ker če priljubljenih ni v App Store-u, jih ne uporabljam.
Če te tam ni, te ni. Ne? Zdaj, pač in dobro, potem imaš pač možnost Google Store-a, ne? Ampak potem je pa že konc. Tak način poslovanja se meni ne zdi normalen in smislen. Vse me zelo spominja recimo na pač mojo priljubljeno temo nogomet. Problem pa je, ne, vsi ga gledamo, oziroma vsi, pač tisti, ki ga gledamo, ne, zavedajoč se, da je seveda, ne vem, Manchester City ena grozljiva finančna motnja v tem, ne, mislim, ker je pač v bistvu nesmiselno na dolgi rok, da pač nek klub pač samo zato, ker eni gospodje, ki nafto črpajo v Abu Dhabiju, so si pač kupili eno neznansko drago igračko in zdaj pač tekmujejo z sosedi iz Katarja in ne, mogoče tudi Dubaju kdo. Sem, hočem povedati, ampak to gledamo, ne? Vemo, ni v redu, ne? Kaj tukaj lahko naredimo? Mislim, lahko spet tukaj pride do nekega upora od spodaj, ne? Težko, ne, recimo se, ali pa če gledamo Amazon, ne, jaz tudi naročam stvari po Amazonu, ne, pa imam vedno na nek način slabo vest, zaradi tega, ker seveda na ta način tudi pač zelo sporne poslovne prakse povezane z konkretnim delom konkretnih ljudi na tisoče tudi v Evropi.
Ki so v bistvu, skoraj zaposleni.
V bistvu omogočaš, ne, potem vendarle pritisneš tisto tipko. Ne?
Anže, ti misliš, da bi uporabnike to moralo zanimati, če pa nekdo samo želi igrati neko igro in če se Epic Games skrega tako z Googlom kot z Applom, ja, kje bo Luka Dončić igral Fortnite?
Ne, sej to je me, v bistvu edina svetla plat, ki jo vidim pri tej vojni, da se je tega Epic lotil, je, ker so dejansko tako velik igralec. Da dejansko je sploh prišlo do nekega odziva, neke tožbe so, oni imajo odvetnike, Google in Apple imajo odvetnike.
Mi se o tem pogovarjamo, sicer se ne bi verjetno.
To ja, ne, čeprav moram reči, da zdaj, koliko se je zdaj zaostril v času snemanja, ne, je pač tako, da v bistvu na iOS-u Fortnite praktično ne deluje. Ne. Ja. To je za Epic dejanska izguba denarja, ne, zdaj, so si to sami zakuhali ali ne, je že spet.
Pa sem sprav videl, da se je v bistvu Facebook postavil na stran Epic.
To je, vse za to.
Postaja vedno boljše.
Ta del se mi zdi neka pozitivna plat, ker je en velik player, ne, šuva vojno. Ja. To se mi zdi super. Tis, ker mi je pa tako slabo, pa saj za uporabnika, ali pa tudi za nas, ki se o temu pogovarjamo, je pa pač zmente se. To so pač mega korporacije, ki res služijo in zdaj se kregajo, kdo bo še, za neke odstotke se v resnici kregajo, kdo bo še malo več zaslužil, pa komu kaj pripada. Ne?
Gle, to se sicer strivam, zmente se, ampak jaz bi dodal vejca, ne? Ampak ne na naš račun.
Tako, no sej. To, no, hvala, to je pa potem ta tretja poanta, ki mislim, da si jo ti tudi lepo izpostavil. Ja, potem na eni točki je pa to tudi od odločevalcev, ne, bo pa tudi žogica na njihovi strani.
Na koncu bi jaz rekel tako, ne, tudi če Fortnite propade, ne, ja. Recimo ena igra, ki pa sem jo še nekako tako zaznal, ne, je bila pa ta znamenita finska Angry Birds.
Angry Birds, aha, ja.
Pač se je treba vrniti Angry Birds, čeprav ne vem, a niso oni tudi že tega prodali. I,
mislim, ja, ne vem,
mislim, da zdaj so vsi kitajski. Ja, ja. No, ampak tako, je pa zanimivo, ne, da se je pač ta vojna začela glih po zaslišanje, ta hearing, ne, v bistvu ta sestanek med odločevalci in velikimi korporacijami v Ameriki, ne, ko so začeli se malo spraševati o monopolističnem operiranju vseh teh podjetij. Ne. Zdaj, Epic je v bistvu samo še malo priliv ognja na to debato, kar jaz res jemljam kot pozitivno, ampak se mi pa ne Apple, ne Google, ne Epic ne smilta v tej zgodbi na nikakršen koli način. Ne. Tako da ja, mislim, meni je noro, da to sploh je zgodba. No. Mi je pa všeč ta tvoj optimizem, ti greš še tist korak, gleda, mogoče še na Kitajskem se kaj spremeni, kar se mi zdi noro. Ampak je pa res to del iste zgodbe, no, zato so tudi te dve temi nekako zbrala danes, ne, da smo se pogovarjali, ker Facebook je neka taka grožna, pa mi, ki smo v medijih, to dostat vidimo čez to prizmo, ne, kako na nas vpliva, ampak je pa to res del teh velikanov internetnih, ki ja, marskej ne delajo prav. No, tako.
Mislim, nič ni nemogoče. No.
Ja. Tudi MySpace-a ni več.
No.
Recimo.
Tudi netloga, ne.
Zdaj pa še zadnja tema.
Od bita do bita.
Ja, brez vojne in brez tožb. Nekaj uporabnega. Dejmo povedati, kaj je zaznamovalo poletje 2020, kaj odbitega torej. Imate kakšno priporočilo?
Zakaj gledate? Zdaj bom pa jaz vajo počakal.
Jaz bom nadaljeval tisti iz voda. Ja. Sem rekel, da sem bral, obstaja ena spletna stran, ki se reče e-readeriq.com. Kjer v bistvu označiš e-knjige, ki so na prodaju v različnih trgovinah in če jim pade cena, ti ta spletna stran to javi. Tako da sem dejansko že privrčeval
nekaj evrov. Skratka, dobiš obvestilo na telefon.
Ja, ne, v bistvu je mail dobiš. Ne? In sem dejansko že privrčeval pri dveh knjigah, ko sem jih kupil, ker jaz imam, jaz delam te neke, bom rekel, epske spiske knjig, ki jih ne bi prebral. Potem pa pozabim, ampak zdaj, ki jih pa dajem v to spletno stran, pa ki bi, ole, taj pa dejansko cnejo, pa pol kupava. Ne? Tako da, ja, res fajn, tudi za ston storito lahko jim dorenaš denar, sem celo dal nekaj denarja, tako da, fajn spletna stran. No.
Bova dala v zapiske.
Res je.
Jaz sem navdušena nad Googlevo storitvijo fotoknjiga. Fotografije z telefona se mi sicer vedno avtomatsko preselijo v Google Photos, potem pa sem znotraj aplikacije Google Photos fotoknjigo samo uredila, zelo enostavno, izbrala naslovnico knjige, pripisala spomine k tem fotografijam z morja in potem shranila, plačala v mojem primeru 20 fotografij 13 evrov in dobila fotoknjigo na domač naslov. Analogno fotoknjigo, torej.
Poslušal sem en podcast na BBC-u, kjer so razlagali in pol sem se pač tega lotil, What Three Words. Ena ful zanimiva aplikacija, ker dejansko in to sem že dostkrat doživel, da pri Google Maps seveda ti si lahko, ne, zlasti, ne vem, iščeš neko točko, ali glej ga zlomka, ti slediš napravi oziroma pač temu virtualnemu zemljevidu in se znajdeš nekje, kjer ne bi rad bil. Ne? V tem smislu, da se izkaže, da to seveda to ni to. Novak je en angleški razvijalec, je pa v bistvu v svet razdelil na kvadrate 3x3 metre. In vsak mu dal kombinacijo treh besed.
Aha, ok, zanimivo, se pravi.
In na ta način zlasti se ti z nekom dobiš, ne, in mu rečeš, dobiva se, ne vem, na Kolodvorski 2, ne, in zdaj seveda on se potem znajde na Komenskega, ne vem kaj, in ne ve, kje ta, ne, in če mu pa rečeš, recimo, če bi se mi zdaj...
Ja, deva se čebula, kvadr, trikotnik, ne, pride pa na Kolodvorski.
Mi zdaj sedimo oh, wow. Na točki sentences.glove.classic.
Odlično. To je kar reda.
In deluje. Ja. Ne,
nekdo je naredil uro za prostor.
Ja, no in je. Ja. Zgodba pa je, da je v bistvu že pomagala par življenj rešiti. Ne, ker ljudje pač, ne vem, en primer je, mislim, da iz Walesa, se je pač eni ženski ali nekomu pač potapla v avto, ko so bile ene poplave. Ne, in edin, kar je pač... ni mogla, ni vedla, kje je, ne, in potem se je spomenila tega in se je začela dreti te tri besede in na srečo je pač pri gasilcih en tudi vedno za to in posajo pač že tistnik, tale telefon je že nad gladino tam držala in so jo našli in rešili.
Bravo, okay. Zanimivo, super, super. Top. Bova tudi tole dala v zapiske. Igor, hvala, da si prišel. To je bila prva odbita dobita v peti sezoni.
Upam, da ni zadnja, glede na izplen prve.
Sicer so pa vse epizode odbita dobita na val202.si poševnica odbita. Tam je tudi povezava, da se naročite na naj newsletter, ki se mu reče odbito pismo, pa dajte nam kakšno oceno v Apple Podcasts. Sicer pa več?
Na Twitterju se lahko pogovarjava z vami ali kje druge, kjer sva Anže in Maruša.
Res je.
Hvala za pozornost, se slišimo zelo kmalo.
Adio.
Čau. Srečno.